ើរនិងអភិបាលកិច្ច
បាទអរុនសុស្រីនឹងសូមជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីនិងកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទីមេត្រីខ្ញុំបាទសន្តិសិហាជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីប្រឹងនេះកម្មវិធីយើងគឺជាកម្មវិធីសភារដ្ឋាភិបាលនិងអភិបាលកិច្ចបាទប្រឹងនេះយើងលើកប្រធានបទមួយយកមកពិភាក្សាគឺពួកយើងត្រូវការច្បាប់នៃសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានដ៏ល្អមួយនិងឆាប់រហ័សបាទកវាគ្មិនដែលយើងខ្ញុំអញ្ជើញមកចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សានេះព្រឹកនេះគឺមានពីររូបហើយលោកទាំងពីរគឺមានវត្តមាននៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយរបស់យើងទីមួយគឺលោកណូវីលោកជានាយកសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាដែលហៅកាត់ថាកម្ពុជាបាទជំរាបសួរលោក
ជំរាបសួរលោកសិង្ហាបាទ
ទីពីរគឺលោកផាន់ភពបរមីលោកជាប្រធានជាន់ខ្ពស់នៃកម្មវិធីនៃវិទ្យាស្ថានតស៊ូមតិនិងគោលនយោបាយកម្ពុជាដែលហៅកាត់ថា API បាទជំរាបសួរលោកបរមីបាទអរលោកលោកសែននាងកញ្ញាកាលពីរយៈពេលថ្មីថ្មីនេះគឺGTV ទទួលបានព័ត៌មានអន្តរជាតិហើយខាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនដែលចូលរួមដំណើរការពិភាក្សានិងតាក់តែងទៅលើច្បាប់ស្ដីពីសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានហ្នឹងក៏បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយនឹងក៏បានរៀបចំជាសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយទាក់ទងទៅនឹងច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មាននេះដែរហើយកាលពីទៅច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មាននេះបានអនឡាញពេលវេលាយូរដែរហើយហើយកម្មវិធីរបស់យើងក៏ធ្លាប់ពិភាក្សាជារឿយៗមកដែរអំពីការវិវត្តនៃការដំណើរការនៃការតតែងច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មាននេះបានដើម្បីជាការរំលឹកដល់ប្រិមិត្តរបស់យើងមួយចំនួនដែលលោកមិនទាន់បានជ្រាបអំពីច្បាប់នេះខ្ញុំសូមឲ្យវាគ្មិនរបស់យើងមេត្តាជួយជម្រាបជូនប្រិមិត្តអ្នកច្បាប់អ្នកស្ដាប់របស់យើងថាតើអ្វីទៅជាច្បាប់នៃសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មាននេះសូមអញ្ជើញលោកនូវីបាទ
អរគុណលោកសីហាហើយសូមជម្រាបសួរដល់លោកបារមីដែលជាវាគ្មិននៅក្នុងកម្មវិធីកិច្ចពិភាក្សានៅក្នុងថ្ងៃនេះហើយក៏ជាមួយគ្នានេះដែរក៏សូមជម្រាបសួរដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ដែលកំពុងតែតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីសម្លេងសង្គមស៊ីវិលផងដែរជាការពិតដោយលោកសីហាលោកបានជម្រាបជូនមុននេះបន្តិចអញ្ចឹងគឺកាលពី2ថ្ងៃមុនថ្ងៃទី28ខែកញ្ញាគឺជាទិវាសេរីភាពសំទុះទិវាសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានពិភពលោកដែលយើងដឹងហើយថាមានប្រទេសចំនួន120ប្រទេសជាងហើយដែលបច្ចុប្បន្ននេះគឺបានបង្កើតឲ្យមានច្បាប់សិទ្ធិទទួលព័ត៌មានហេតុអីបានជាប្រទេសទាំងអស់នោះដោយលើកលែងប្រទេសមួយចំនួនទៀតដែលមិនទាន់មានគាត់បានរៀបចំឲ្យមានច្បាប់ស្ដីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មានដូចយើងបានដឹងហើយហើយក៏ជាចំណុចមួយដែលឆ្លើយតបសំណួររបស់លោកសីហាផងដែរថាអ្វីជាសិទ្ធិទទួលព័ត៌មានសិទ្ធិទទួលព័ត៌មានគឺជាសិទ្ធិមនុស្សគឺជាសិទ្ធិមួយដែលសំខាន់របស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់អាចទទួលបាននៅព័ត៌មានអាចទទួលបាននៅព័ត៌មានហ្នឹងគឺវាតកតងជាមួយនឹងរឿងមូលហេតុដែលបណ្ដាប្រទេសជាង120ដែលគាត់បានអនុម័តច្បាប់ស្ដីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មាននេះឯងគាត់អាចទទួលបានព័ត៌មានដោយព័ត៌មានទាំងអស់ហ្នឹងគឺយើងនិយាយអំពីព័ត៌មានដែលស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ស្ថាប័នសាធារណៈរបស់រដ្ឋនិយាយជារួមព័ត៌មានអ្វីក៏ដោយដែលស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ស្ថាប័នសាធារណៈរបស់រដ្ឋគឺជាព័ត៌មានដែលប្រជាពលរដ្ឋលោកមានសិទ្ធិទទួលបានក៏ប៉ុន្តែនៅត្រង់ចំណុចមួយទៀតដែលសាររដ្ឋលោកមានកាតព្វកិច្ចមួយទៀតនៅក្នុងកិច្ចការពីរឿងសន្តិសុខផ្ទៃក្នុងសន្តិសុខជាតិសុវត្ថិភាពអីផ្សេងៗអញ្ចឹងនៅក្នុងច្បាប់នេះគេមានចែងអំពីលក្ខខណ្ឌនៃភាពចាំបាច់នៃការរក្សាទុកនៅព័ត៌មានមួយចំនួនដែលត្រូវបានចាត់បញ្ចូលថាជាព័ត៌មានដែលមិនអាចផ្ដល់ជូនប្រជាពលរដ្ឋបានដោយប្រជាពលរដ្ឋលោកប្រើប្រាស់សិទ្ធិ ដើម្បីគាត់ទទួលបានព័ត៌មាននឹងអញ្ចឹងហើយបានជាដើម្បីសម្រួលដើម្បីបំពេញកាតព្វកិច្ចផ្លូវច្បាប់របស់រដ្ឋទាំងអស់ដែលលោកទទួលស្គាល់សេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាសកលស្តីពីសិទ្ធិមនុស្សនឹងគឺដើម្បីបំពេញនៅកាតព្វកិច្ចនឹងគឺរដ្ឋទាំងអស់លោកត្រូវសម្រួលធ្វើម៉េចក៏ដោយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋលោកទទួលបានសិទ្ធិផ្សេងៗហើយក្នុងនោះក៏រួមមានសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានផងដែរអញ្ចឹងហើយបានជារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជាមួយនឹងអង្គការសង្គមស៊ីវិលហ្នឹងគឺយើងដឹងហើយថាបានចំណាយពេលមកដល់ពេលនេះជាង15ឆ្នាំមកហើយតាំងពីឆ្នាំ2005មកដើម្បីរៀបចំតាក់តែងផ្ដួចផ្ដើមឲ្យមានច្បាប់ស្ដីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មាននៅក្នុងន័យមួយគឺគាំពារទៅដល់សិទ្ធិជាសំខាន់របស់ប្រជាពលរដ្ឋគឺសិទ្ធិទទួលព័ត៌មាននឹងឯងបាទ
បាទដោយសារលោកនូពីបានធ្វើការពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវិស័យសារព័ត៌មានហ្នឹងកន្លងមកលោកធ្លាប់ធ្វើការនៅ CCIM ហើយក្រោយមកលោកបានធ្វើការនៅកម្ពុជាខ្ញុំចង់ដឹងថាតើនៅពេលដែលច្បាប់នៃសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានរបស់កម្ពុជានឹងមិនត្រូវបានតន់បានអនុម័តនៅឡើយតើតើអ្នកសារព័ត៌មានឬក៏ស្ថាប័នសារព័ត៌មាននឹងក៏ជួបបញ្ហាការលំបាកអ្វីខ្លះក្នុងការស្វែងរកព័ត៌មានជាពិសេសពីស្ថាប័នសាធារណៈរបស់រដ្ឋហ្នឹងបាទ
បាទជាការពិតគឺយើងបានដឹងហើយថាវាមានការលំបាកច្រើនដោយសារតែមូលហេតុដែលសំខាន់ហ្នឹងគឺថាវាមានចំណុច2 3ចំណុចដែលជាមូលហេតុសំខាន់ដែលជាឧបសគ្គមួយបង្កការលំបាកនៅក្នុងការទទួលបានព័ត៌មានពីស្ថាប័នសាធារណៈរបស់រដ្ឋចំណុចសំខាន់ទី1គឺតាក់ទងជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ហេតុផលនៃការរក្សាព័ត៌មានដែលមិនផ្ដល់ឲ្យហ្នឹងគឺជាព័ត៌មានសម្ងាត់ព័ត៌មានដែលមិនអាចផ្ដល់ឲ្យបានឬក៏ព័ត៌មានដែលពាក់ព័ន្ធទៅដល់សន្តិសុខជាតិសុខភាពសាធារណៈឬមួយក៏ទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីរបស់ជាតិអីចឹងជាដើមគឺជាមូលហេតុដែលសំខាន់មួយដែលមន្ត្រីសាធារណៈលោកមិនផ្ដល់ព័ត៌មានទៅតាមការស្នើសុំរបស់អ្នកសារព័ត៌មានហើយចំណុចមូលហេតុសំខាន់ទី2គឺយើងដឹងហើយថានៅក្នុងច្បាប់ផ្សេងផ្សេងរួមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងបច្ចុប្បន្នខ្ញុំគិតថាមានប្រហែលជា400ច្បាប់ដែលនៅក្នុងច្បាប់ទាំងអស់ហ្នឹងគឺសុទ្ធតែត្រូវបានដាក់បញ្ចូលនៅការលក្ខការនៃព័ត៌មានដែលប្រជាពលរដ្ឋលោកមិនអាចស្នើសុំបានហើយនឹងអ្នកសារព័ត៌មានគាត់មិនអាចស្នើសុំបានចំណុចសំខាន់មួយទៀតដែលតាក់ទងនឹងជាឧបសគ្គផងដែរហ្នឹងគឺតាក់ទងជាមួយនឹងរឿងច្បាប់ដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងហើយដើម្បីគ្រប់គ្រងត្រួតទៅដល់ការអនុវត្តនៅសេរីភាពសិទ្ធិរបស់អ្នកសារព័ត៌មានដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានហ្នឹងគឺมันមានប្រសិទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការអនុវត្តខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍នៅក្នុងមាត្រា6នៃច្បាប់ស្ដីពីសេរីភាពច្បាប់ស្ដីពីរបបសារព័ត៌មានដែលត្រូវបានអនុម័តឲ្យប្រើប្រាស់តាំងពីឆ្នាំ1995នៅក្នុងច្បាប់នេះគឺចែងថាអ្នកសារព័ត៌មានគ្រប់រូបមានសិទ្ធិទៅដាក់លិខិតដើម្បីស្នើសុំព័ត៌មានពីស្ថាប័នសាធារណៈរបស់រដ្ឋហើយស្ថាប័នសាធារណៈរបស់រដ្ឋហ្នឹងគឺគាត់ត្រូវមានកាតព្វកិច្ចនៅក្នុងការផ្ដល់ព័ត៌មានត្រឡប់មកវិញឬក៏ឆ្លើយតបនៅក្នុងរយៈពេល30ថ្ងៃក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងច្បាប់ហ្នឹងគឺมันមានប្រសិទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការជំរុញឲ្យមន្ត្រីសាធារណៈរបស់រដ្ឋផ្ដល់ព័ត៌មានទៅតាមការស្នើសុំរបស់អ្នកសារព័ត៌មានទេដោយសារតែនៅក្នុងច្បាប់ស្ដីពីរបបសារព័ត៌មាននេះมันមានចែងអំពីទោសទណ្ឌដែលត្រូវបានដាក់ទៅដល់មន្ត្រីសាធារណៈដែលគាត់មិនបានឆ្លើយតបទៅតាមការស្នើសុំរបស់អ្នកសារព័ត៌មានអញ្ចឹងចំណុចហ្នឹងហើយគឺជាចំណុចដែលអសកម្មដែលមិនបានជំរុញគ្រប់គ្រាន់ឲ្យមន្ត្រីដែលបម្រើការងារនៅក្នុងស្ថាប័នសាធារណៈរបស់រដ្ឋហ្នឹងគឺផ្ដល់ព័ត៌មានទៅតាមការស្នើសុំរបស់អ្នកសារព័ត៌មាននេះគឺជាចំណុចដែលតាក់ទងជាមួយនឹងឧបសគ្គនៅក្នុងការទទួលបានព័ត៌មានដោយសារតែយើងមិនទាន់មានច្បាប់ស្ដីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មាននេះឯងបាទ
បាទអរគុណលោកនូពីបាទងាកទៅរកលោកបរមីវិញលោកនូពីបានជម្រាបជូនដល់ប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់របស់យើងហើយអំពីអ្វីទៅជាច្បាប់នៃសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានហើយនឹងការលំបាករបស់អ្នកសារព័ត៌មានមួយចំនួនជាពិសេសស្ថាប័នដែលធ្វើការរឿងព័ត៌មាននៅពេលដែលមិនទាន់មានច្បាប់នេះចង់ដឹងពីលោកបរមីថាតើហេតុអ្វីច្បាប់នេះមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងបាទ
បាទអរគុណលោកសីហាហើយជាបឋមក៏សូមគោរពដល់ប្រិយមិត្តកម្មវិធីជួអង្គការសង្គមស៊ីវិលក៏ដូចជាលោកនក២ដែលមានវត្តមាននៅទីនេះជាលោកសីហាបានចូលរួមបាទ យើងមើលឃើញថាសិទ្ធិទទួលព័ត៌មានគឺជាសិទ្ធិមូលដ្ឋានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលប្រជាពលរដ្ឋអាចដឹងនៅព័ត៌មានសាធារណៈទាំងឡាយដែលជាព័ត៌មានស្ថិតនៅក្នុងការកាន់កាប់ដោយស្ថាប័នសាធារណៈបាទ
ព្រោះ
ប្រជាពលរដ្ឋក៏ជាអ្នកបងពុនមួយដ៏សកម្ម
បាទ
សម្រាប់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរបាទអញ្ចឹងច្បាប់នេះគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់ដើម្បីលើកកម្ពស់សិទ្ធិរបស់ពួកគាត់ទៅក្នុងការដឹងព័ត៌មានផ្សេងផ្សេង
បា
ទដែលជាប្រយោជន៍ដល់ជាប្រយោជន៍ទៅដល់ជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគាត់ប
ាទ
បាទហើយដូចជាលោកនវីបានលើកឡើងមិញស្រដៀងគ្នានៅក្នុងច្បាប់ផ្សេងផ្សេងនៅពេលដែលវិទ្យាស្ថានតស៊ូមតិនិងគោលនយោបាយយើងបានពិនិត្យមើលទៅលើច្បាប់ផ្សេងផ្សេងប
ាទ
យើងឃើញថាមានការចែងឲ្យមានការផ្ដល់ព័ត៌មានទៅដល់ជីវរដ្ឋមានការចែងផ្ដល់ព័ត៌មានរវាងគ្នាពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយពីថ្នាក់លើទៅថ្នាក់ក្រោមអីចឹងប
ាទ
ប៉ុន្តែអត់មានឃើញមានចែងអំពីរឿងទើបតនេះអញ្ចឹងប្រសិនបើប្រជាពលរដ្ឋមានការស្នើសុំប
ាទ
ហើយគាត់ចង់ឲ្យក៏បានដល់មិនចង់ឲ្យក៏អត់មានអីដែលត្រូវដាក់ទោសបាទ
អញ
្ចឹងជាផ្នែកមួយដែលវាធ្វើឲ្យមានការលំបាកនៅក្នុងការអនុវត្តនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ
បាទ
ហើយប្រសិនជាគាត់មានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយទៅសាធារណៈនោះក៏គាត់បានទៅ
ប៉ុន្
តែប្រសិនជាគាត់អត់ដែរមានទំនាក់ទំនងអីសោះហើយមន្ត្រីក៏គាត់អត់ចង់ឲ្យក៏អត់បានហើយក៏អត់មានចំណាត់ការទាំងអស់ប
ាទ
បាទនេះគឺជាផលលំបាកមួយហើយច្បាប់នេះវាមានសារៈសំខាន់ណាស់ព្រោះអាចធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងទទួលបានព័ត៌មានទី2គឺមន្ត្រីសាធារណៈហ្នឹងក៏ត្រូវតែសកម្មជាងមុនដែរក្នុងការផ្តល់ព័ត៌មានទោះជាប្រជាពលរដ្ឋស្នើសុំក៏ដោយមិនស្នើសុំក៏ដោយត្រូវតែផ្តល់បញ្ជាក់ព័ត៌មានមួយចំនួនទៅតាមលក្ខណៈច្បាប
់
យ៉ាងហោចណាស់បាទហើយនឹងក៏មានបញ្ជាក់ច្បាស់អំពីរឿងបណ្ដឹងផងដែរបើសិនជាប្រជាពលរដ្ឋមិនទទួលបានព័ត៌មានតើគាត់អាចទៅបណ្ដឹងនៅខាងណាបាទ
បា
ទខាងណាស្ថាប័នណាដែលអាចជួយគាត់បានដើម្បីធានាបាននៅសិទ្ធិរបស់ពួកគាត់បាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាច្បាប់នេះវាមានសារៈសំខាន់បា
ទប
ាទហើយណាមួយទៀតក៏មានចែងច្បាស់ដែរថាប្រភេទព័ត៌មានអីជាព័ត៌មានសម្ងាត់ដែលជាព័ត៌មានដែលរដ្ឋាភិបាលមិនអាចផ្ដល់ជូនបានអញ្ចឹងបើសិនជាប្រជាពលរដ្ឋគាត់ដឹងថាព័ត៌មាននឹងសម្ងាត់ហើយរដ្ឋាភិបាលអាចផ្ដល់ជូនបានហើយគាត់មិនចាំបាច់ចំណាយពេលទេស្នើសុំហ្នឹ
ងបាទ
ណាលើកលែងតែព័ត៌មានសម្ងាត់នោះដល់ពេលវេលាកំណត់ណាមួយដែលត្រូវលែងសម្ងាត់ព្រោះនៅក្នុងច្បាប់ក៏មានការបញ្ជាក់ដែរថាបាទព័ត៌មានប្រភេទមួយហ្នឹងសម្ងាត់បានត្រឹមប្រហែលថ្ងៃប្រហែលឆ្នាំ
បាទណ
ា10ឆ្នាំ20ឆ្នាំបន្តពីហ្នឹងទៅគឺលែងសម្ងាត់ដែរអញ្ចឹងឲ្យលែងសម្ងាត់ហ្នឹងគឺគេអាចផ្ដល់ជូនបាន
បាទបាទ
អញ្ចឹងយើងឃើញសង្កេតឃើញថាច្បាប់នេះមានសារៈប្រយោជន៍ខ្លាំងណាស់បើសិនជាយើងនាំគ្នាធ្វើសក្តីព្រៀងនេះឲ្យកាន់តែល្អហើយនឹងទទួលយកបានពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធខ្ញុំមានសុទ្ធតែនិយមថាវាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋនៅជាពិសេសនៅក្នុងការអនុវត្តទៅក្នុងជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគាត់នោះ
បាទអរគុណបងលោកបរមីបាទដោយសារខាង API ក៏ដូចជាខាង CCIM ឬក៏ Cambodia កន្លងមកហ្នឹងស្ថិតនៅក្នុងក្រុមមួយដែលចូលរួមនៅក្នុងការតាក់តែងច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មាននេះជាមួយក្រុមការងារជាមួយខាងក្រសួងព័ត៌មានហើយនិងអង្គការដៃគូមួយចំនួនទៀតតើតើដំណើរការនៃការតាក់តែងមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងដំណើរការដល់ណាហើយហើយក្តីព្រៀងច្បាប់នឹងអាចនឹងត្រូវបញ្ជូនទៅរដ្ឋាភិបាលនឹងធ្វើការអនុម័តនេះពេលឆាប់ៗនេះឬក៏យ៉ាងណាដែរ
បាទអរគុណលោកសុហាបាទសម្រាប់ជាស្ថានតស៊ូមតិគោលយោបាយយើងគឺជាតំណាងរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិល
បាទយើ
ងធ្វើការជាមួយនឹងខាងក្រមការងារបច្ចេកទេសការធ្វើសក្តីព្រៀងច្បាប់ហ្នឹងណា
ដែល
ដឹកនាំដោយក្រសួងព័ត៌មានក៏ដូចជាខាងអង្គការ UNESCO ប
ាទ
ការដឹកនាំហ្នឹងហើយក្នុងនោះក៏មានអង្គការ CCIM អង្គការ DMC ផ្សេងៗទៀតដែលបានចូលរួម
ចំ
ណែកក្នុងការផ្ដល់ជាធៀបចូល
បា
ទបាទហើយយើងបានចូលរួមចំណែកនោះ nơi trong mình chọc cả đại dương bàn chọc cái bị phía xa chỉ một cái ai cái phía cái phòng riêng cái cả nó nơi không đối chỉ năm pi còn đập bầm bay và chẳng cả nó dương sầm lại tham nâng biên sam sập bầm bay miệt trá
và
nơi không chụp bắp này đối chỉ bầm bùn thì buốt sam sập bầm bay miệt trá chẳng
và
chẳng dương khơi tha cả đại dương chỉ chơi cái dương ai kết tha phần riêng chụp bắp nó là o phù sằng
và
nơi không tầm nặng cả nó còn tan cay máu ສະເດັດພຽງຈັບນີ້ກໍບານຍົກໂຕຊ່ວງກັດໃນການກິດປະຊຸມຈຸມຫນ່ວຍທາງອັນຕະລະກະຊວງບາດໃສ່ໃສ່ຫາຍຍັງກໍບານຕຕួលឯກະສານຈະຝືກາປີກະຊວງພໍມີພ້ອມໄດ້ບາດໄດ້ປະຈຸບັນພຽບຈົ່ງຂ້າຍໄດ້ຍັງຕຕួលບານຄືໃນថ្ងៃທີ 20 ចំពុះនិងសាមសិបប្រាំមួយមេត្រាអានេះគឺអ្វីដែលយើងទទួលបានបាទសាមសិបប្រាំមួយបាទសាមសិបប្រាំមួយបន្តឡើងដល់10ចំពុះបាទហើយមេត្រាថយចុះក៏មិនយើងសាមប្រាំបីថយចុះមកសល់សាមប្រាំមួយបន្តឡើងដល់មេត្រាដល់ចំពុះបាទដល់ចំពុះសំទោសបាទហើយអ្វីដែលយើងឃើញមានការប្រែប្រួលនោះគឺយើងឃើញអ្វីដែលជាចំណុចសំខាន់ដែលយើងមើលឃើញគឺមានការដែលបញ្ចូលខ្លឹមសារនៅបញ្ញត្តិច្បាប់ 7 ព័ត៌មានហ្នឹងអានៅក្នុងមេត្រារបស់ភ័យចំណុចទី7ចំណុចចុងក្រោយនោះគឺថាបណ្ណ័យថាពរចំណុចដែលពាក់ព័ន្ធនឹងព័ត៌មានសម្ងាត់ហ្នឹងគឺស្របទៅនឹងបទបញ្ញត្តិផ្សេងៗដល់ដីទៀតតែកន្លែងនេះដែលយើងមើលឃើញថាវាធ្វើឲ្យទម្ងន់ច្បាប់នៃសិទ្ធិទូពលមានដែលយើងជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលក៏ដូចជាគូការអន្តរជាតិដែលផ្ដោតជាទូទៅច្បាប់សិទ្ធិទូពលមាននេះគឺជាច្បាប់គោល ដែលច្បាប់ដតីទៀតគឺតែស្របតាមច្បាប់នេះបើសិនបើច្បាប់សិទ្ធិពលរដ្ឋថាបើខុសច្បាប់ដតីទៀតថាបើត្រូវតែបើដែរបាទវាជាច្បាប់គោលអញ្ចឹងរាល់ព័ត៌មានសម្ងាត់រាល់អីគួរតែស្របទៅតាមច្បាប់គោលមួយនឹងមិនអាចឲ្យច្បាប់គោលនេះស្របទៅតាមច្បាប់ដតីទៀតបាទឡើយនេះដែលយើងមើលឃើញថាមានការលំបាកទៅថ្ងៃក្រោយនឹងមានការលំបាកនៅក្នុងការអនុវត្តហើយដែលយើងមើលឃើញណាបាទ ហើយទី2នោះគឺយើងឃើញថាមានលុបបញ្ញត្តិមួយនៅក្នុងមាត្រា1នៅក្នុងចម្ពោះអោសានបញ្ញត្តិហ្នឹងគឺអ្វីដែលយើងបានឯកភាពចុងក្រោយគឺយើងឃើញថាច្បាប់នេះមានអត្ថិភាពមានការចែងសេរថាច្បាប់ហ្នឹងមានអត្ថិភាពជាងច្បាប់ដតីបាទបាទប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងឃើញបច្ចុប្បន្នភាពចុងក្រោយនេះអាមាត្រានេះត្រូវបានលុបបាត់ហើយបាទបាទអញ្ចឹងចំណុចនេះគឺយើងឃើញថា គួរតែពិនិត្យវិច័យឡើងវិញនៅក្នុងការធ្វើម៉េចឲ្យច្បាប់ស្តីពីច្បាប់មួយនេះទៅពេលអនុវត្តទៅទទួលយកបានទាំងអស់គ្នាហើយនឹងអាចអនុវត្តបាននៅក្នុងសង្គមរបស់យើងមើលឃើញថាវានឹងអាចប្រឈមនឹងការអនុវត្តអញ្ចឹងហើយយើងគួរតែកែសម្រួលវាពីដំបូងទីហើយបាទ
អរគុណលោកបរមីលោកនេះខ្ញុំសូមជូនជាមួយនឹងលោកបរមីត្រង់ចំណុចនេះបន្តិចពីសារតែប្រហែលជាប្រជាពលរដ្ឋដែលលោកកំពុងតាមដានស្ដាប់លោកអាចសួរសំណួរថាចុះមិនបានជាខាងក្រមការងារអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលមានការសម្របសម្រួលដោយអង្គការ អង្គការ API CCM ហើយមានខាងមជ្ឈមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីរួមជាមួយស្ថាប័នផ្សេងៗទៀតហ្នឹងមិនជជែកមិនលើកហេតុផលផ្សេងៗនៅពេលដែលច្បាប់នេះត្រូវបានកែសម្រួលនៅក្នុងមាត្រា 20 ចំណុច 7ហើយនឹងរឿងចំពោះចុងក្រោយកន្លែងអបសារបញ្ញត្តិដែលលោកបារមីលោកបានលើកឡើងហ្នឹងខ្ញុំក៏តាមពិតមិនទាន់មានសម្រួលក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំក៏ចង់ជម្រាបដើម្បីឲ្យបងប្អូនជាពលរដ្ឋលោកបាន ជួយលុបពីចំណុចនេះបន្តិចដើម្បីកុំឲ្យមានការជួលច្រឡំនៅក្រោយពេលដែលតាមពិតទៅខាងក្រសួង ព័ត៌មានដែលលោកសម្របសម្រួលក្រុមការងារបច្ចេកទេសពីខាងស្ថាប័នរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលប្រមាណ 4-5 ក្រសួងផ្សេងទៀតសហការជាមួយអង្គការសង្គមស៊ីវិលយើងបានធ្វើការជាមួយគ្នាសស្រាក់សស្រាំមានការយល់គ្នាទៅវិញទៅមកមានការជជែកផកផលពេលខ្លះក៏តាំងសរសៃកដាក់គ្នាពេលខ្លះទៅក៏មានការជជែកងាយស្រួលទេហើយក៏មានរួមទាំងវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលការពិនិត្យមើលទៀងទាត់ជាមួយនឹងខ្លឹមសារច្បាប់ជាតិច្បាប់អន្តរជាតិផ្សេងៗទៀតផងដែររួមជាមួយនឹងច្បាប់អន្តរជាតិធំៗដូចជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាសកលស្តីពីសិទ្ធិមនុស្សកតិកាសញ្ញាសិទ្ធិពលរដ្ឋសិទ្ធិនយោបាយចឹងជាដើមដើម្បីធានាថាច្បាប់នឹងគឺចេញមកវាស្របទៅនឹងស្តង់ដារនៃច្បាប់អន្តរជាតិហើយនឹងរក្សានៅគោលការណ៍សិទ្ធិមនុស្សនិងសេរីភាពជាមូលដ្ឋានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនឹងគឺជាមូលដ្ឋានសំខាន់នៅក្នុងច្បាប់នឹងយើងបានចំណាយពេលជាង3ឆ្នាំតាំងពីឆ្នាំ2015រហូតមកដល់ឆ្នាំ2018គឺយើងចំណាយពេលជាង3ឆ្នាំរហូតដល់សេចក្តីព្រៀងបាន353មេត្រា9ចំពុះដោយលោកបានលោកបានលើកឡើងហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលសេចក្តីព្រៀងបានបញ្ចប់នៅក្នុងឆ្នាំ2018ខាងក្រមការងារបច្ចេកទេសដែលមានរាជរដ្ឋាភិបាលខាងក្រសួងព័ត៌មាននិងខាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលហ្នឹងក៏បញ្ចប់បេសកកម្មត្រឹមប៉ុណ្ណឹងទៅហើយតួនាទីគឺនៅលើដៃរបស់ក្រសួងព័ត៌មានដែលលោកត្រូវបន្តភារកិច្ចរបស់លោកបន្តទៀតហ្នឹងនៅក្នុងការយកសេចក្តីព្រៀងចាប់តាំងពីឆ្នាំ2018រហូតដល់ឆ្នាំ2020នេះគឺយកសេចក្តីព្រៀងហ្នឹងយកទៅជជែកដេញដោលជាមួយនឹងខាងក្រមការងារអន្តរក្រសួងក៏ដូចជាការជជែកដាច់ដឡែកជាមួយនឹងខាងក្រសួងជំនាញក្រសួងជំនាញហ្នឹងរួមមានក្រសួងយុតិធម៌អញ្ចឹងជាដើមអញ្ចឹងនៅក្នុងរយៈពេលប្រហែល2ឆ្នាំមកនេះយើងឃើញថាលទ្ធផលនៃការជជែកពិភាក្សាខ្ញុំគិតថាក្រសួងព័ត៌មានលោកបានព្យាយាមច្រើននៅក្នុងការរក្សានៅស្ថានភាពដើមនៃច្បាប់ហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែប្រហែលជាមានការជជែកគ្នាមានការស្នើសុំច្រើនពីខាងក្រសួងពាក់ព័ន្ធដែលរហូតដល់ជំរុញដល់សេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះមានការកែប្រែដែលចំណុចសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនហើយក្នុងហ្នឹងគឺរួមមានចំណុច2ដែលលោកបារមីលោកបានលើកឡើងខាងដើមហ្នឹងគឺត្រង់ចំណុចទី7នៃមាត្រា20ដែលចែងថាបើសិនជាព័ត៌មានដែលពលរដ្ឋស្នើសុំអ្នកសារព័ត៌មានស្នើសុំគឺជាប្រភេទនៃព័ត៌មានសម្ងាត់ហើយព័ត៌មានសម្ងាត់ហ្នឹងមិនមានចែងនៅក្នុងច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មានហ្នឹងឬមួយក៏មានបញ្ញត្តិដែលមានចែងនៅក្នុងច្បាប់ដែរដល់ហើយដូចឧទាហរណ៍ជាច្បាប់ស្ដីពីរ៉ែច្បាប់ស្ដីពីប្រេងឧស្ម័នឬមួយក៏ច្បាប់ស្ដីពីការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិអីចឹងជាដើមឡាក់នឹងឡាក់ហ្នឹងគឺត្រូវអនុវត្តទៅតាមខ្លឹមសារដែលមានចែងអំពីភាពសម្ងាត់នៃព័ត៌មានមិនអាចផ្ដល់ឲ្យទៅតាមច្បាប់ទាំងអស់នោះ
បាទ
ចឹងហើយបានយើងលើកឡើងចំណុចនេះថាគឺជាចំណុចមួយដែលធ្វើឲ្យប្រសិទ្ធភាពនៃការប្រើប្រាស់ច្បាប់ស្ដីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មានហ្នឹងគឺមានការធ្លាក់ចុះខ្លាំងដោយសារតែការដាក់បញ្ចូលនៅក្នុងចំណុច7នៃមាត្រា20ហ្នឹងហើយមួយចំណុចទៀតដែលខ្ញុំក៏គ្រប់គ្រងជាមួយការលើកឡើងរបស់លោកបារមីហ្នឹងគឺទាក់ទងជាមួយនឹងចំណុចចុងក្រោយដែលចែងអំពីរឿងព័ត៌មានសង្កាត់ហើយនឹងការកំណត់ថាច្បាប់នឹងគឺជាច្បាប់គោលដែលត្រូវអនុវត្តបើសិនជាមាត្រាច្បាប់ផ្សេងៗទៀតដែលចែងទាក់ទងព័ត៌មានសង្កាត់ហើយផ្ទុយពីនឹងច្បាប់នឹងសិនតែត្រូវនិរាកចោលអត់អនុវត្តបានទេ
បាទអរគុណចង់ឲ្យលោកណូវីបញ្ជាក់បន្ថែមព្រោះយើងឃើញច្បាប់ខ្លះប្រើរយៈពេលខ្លីទេក្នុងការពិភាក្សានិងអនុម័តហើយដោយសារច្បាប់សិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានហ្នឹងយើងឃើញថាប្រើរយៈពេលយូរមែនទែនក្នុងការពិភាក្សាហើយមកដល់ឥឡូវហ្នឹងក៏មិនទាន់ទៅដល់ដៃសភាហេតុអីបានជានិតិវិធីនៃការទៅចែកពិភាក្សាទៅលើច្បាប់ហ្នឹងវាយូរអង្វែងបែបហ្នឹងដោយសារវាមានភាពពិសេសឬក៏ភាពស្មុគស្មាញខុសពីច្បាប់ធម្មតាយ៉ាងម៉េចដែរបាទ
ចំណុចដែលសំខាន់វាមាន2ចំណុចចំណុចទី1គឺរឿងឆន្ទៈរបស់ស្ថាប័នរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលជាពិសេសគ
ឺ
ក្រសួងព័ត៌មានលោកមានឆន្ទៈខ្ពស់ហើយនៅក្នុងការសម្របសម្រួលក្នុងការដឹកនាំឈានទៅដល់ការបញ្ចប់សេចក្តីព្រៀងច្បាប់នៅក្នុងរយៈពេលជាង3ឆ្នាំកន្លងមកហ្នឹងហ្នឹងចំណុចទី1ដែលបង្ហាញពីឆន្ទៈរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលចំណុចទី2រឿងចំណុចដែលទាក់ទងឆន្ទៈរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដែរហ្នឹងគឺយើងបានឃើញអំពីការបង្ហាញអំពីជំហររបស់ប្រមុខដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលសម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅក្នុងជំនួបជាមួយនឹងអ្នកសារព័ត៌មាន កាលពីដើមឆ្នាំ2020ហ្នឹងក៏លោកមានការបដិញ្ញាចិត្តពោះនៅក្នុងការជំរុញឲ្យច្បាប់ហ្នឹងអនុម័តនៅក្នុងឆ្នាំ2020ហ្នឹងដែរហើយជាថ្មីម្ដងទៀតគឺអ្នកនាំពាក្យក្រសួងព័ត៌មានអាដាមមីសុផាន់ក៏លោកបានលើកឡើងបន្តថែមទៀតថារាជរដ្ឋាភិបាលក្រសួងព័ត៌មាននឹងជំរុញធ្វើម៉េចឲ្យច្បាប់ហ្នឹងគឺអាចចេញបាននៅក្នុងឆ្នាំ2020ដែលយើងគិតថានៅសល់ប្រហែលជា3ខែខាងមុខទៀតហ្នឹងចំណុចមួយទៀតដែលសំខាន់គឺនៅក្នុងការជជែកពិភាក្សាច្បាប់នេះតាមពិតទៅតែខ្លឹមសារច្បាប់ហ្នឹងគឺវាមានលក្ខណៈស្មុគស្មាញស្រាប់ហើយដោយសារតែយើងមានការជជែកវែកញែកនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំរដ្ឋសភាប្រជុំដែលយើងបានធ្វើជាមួយគ្នាហ្នឹងរួមទាំងការប្រជុំផ្ទៃក្នុងនៃក្រុមការងារពិសេសរបស់ខាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលការប្រជុំផ្ទៃក្នុងរបស់ក្រុមការងាររបស់រដ្ឋាភិបាលហើយនឹងការប្រជុំបើកទ្វាររវាងដៃគូសហការគ្នារវាងភាគីរដ្ឋាភិបាលនិងភាគីអង្គការសង្គមស៊ីវិលយើងមានការជជែកមានការប្រជុំច្រើនដើម្បីពិនិត្យទៅលើខ្លឹមសារនៃច្បាប់នឹងចំណុចទី1ចំណុចទី2ដូចខ្ញុំបានលើកឡើងអញ្ចឹងគឺរឿងតាក់ទងជាមួយនឹងការព្រៀងនៃខ្លឹមសារច្បាប់នេះគឺត្រូវទៀងផ្ទាត់នៅគោលការណ៍សិទ្ធិមនុស្សជាសកលគោលការណ៍ស្ដីពីសេរីភាពជាមូលដ្ឋានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដូច្នេះត្រូវទៀងផ្ទាត់លើចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងដែរចំណុចមួយទៀតដែលជាចំណុចសំខាន់គឺការពិនិត្យមើលអំពីការចែងរបស់ច្បាប់ដែលបណ្ដាប្រទេសផ្សេងផ្សេងរួមមានដូចជាប្រទេសជិតខាងយើងឬមួយក៏ប្រទេសដូចជាអាមេរិកបារាំងអីចឹងជាដើមអញ្ចឹងត្រូវផ្ទៀងផ្ទាត់ត្រូវពិនិត្យមើលទៅលើខ្លឹមសារទាំងអស់ហ្នឹងហើយចំណុចមួយទៀតដែលជាចំណុចសំខាន់នៅក្នុងដំណើរការនៃការតាក់តែងជាង3ឆ្នាំមកនេះគឺក្រសួងព័ត៌មានក៏លោកលើកទឹកចិត្តច្រើនដល់ខាងភាគីអង្គការសង្គមស៊ីវិលឲ្យយើងធ្វើការពិគ្រោះយោបល់ប
ាទ
ជាក់ស្ដែងកាលពីខ្ញុំធ្វើការជាមួយនឹងមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធសត្វតាយគ្រី CCM ហ្នឹងគឺយើងបានរៀបចំឲ្យមានកិច្ចពិគ្រោះយោបល់4តំបន់ជាមួយនឹងអ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងកម្រិតតំបន
់
មាននៅភ្នំពេញមាននៅខេត្តព្រះសីហនុមាននៅរតនគិរីខេត្តសៀមរាបចឹងជាដើមដើម្បីប្រមូលយោបល់ទាំងអស់ហ្នឹងដាក់ឲ្យបង្ហាញឬក៏ឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីផ្នែកគំនិតឬក៏ការចង់មើលឃើញការចង់បានរបស់ផ្នែកអ្នកសារព័ត៌មានចំណែកខាងខ្ញុំចាំមជ្ឈមណ្ឌលស្ត្រីមន្ទីរព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជាគាត់ធ្វើការវេទិការៀបចំវេទិកានៅតាមមូលដ្ឋានដើម្បីប្រមូលយកផ្នែកគំនិតឬក៏ច្បាប់ផ្សេងៗយកមកធ្វើការបង្ហាញជូនទៅដល់ក្រុមការងារបច្ចេកទេសតតែងសេចក្តីពីច្បាប់ហ្នឹងចំណែក API គាត់ធ្វើជាសិក្ខាសាលាពិគ្រោះយោបល់តាមវិស័យអញ្ចឹងជាដើមអ
ញ្
ចឹងទាំងអស់នេះគឺជាការរៀបចំការធ្វើយុទ្ធនាការការគៀងគោប្រមាណប្រមូលយោបល់នេះខ្ញុំក៏ចង់ជម្រាបជូនដែររឿងទាក់ទងជាមួយនឹងការដាក់សេចក្តីព្រាងច្បាប់ហ្នឹងនៅលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅលើអនឡាញដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋឲ្យមានទិវីអ្នកច្បាប់លោកអាចចូលរួមជាយោបល់ចូលរួមយើងហៅថាជាភាសាបច្ចេកទេសយើងហៅ input នៅក្នុងខ្លឹមសារនៃសេចក្តីព្រាងច្បាប់ហ្នឹងបានអញ្ចឹងយោងទៅលើអ្វីដែលខ្ញុំបានបង្ហាញខ្ញុំបានពន្យល់មកនេះយើងដឹងហើយថាបើនិយាយអំពីរឿងការអនុវត្តល្អនៅក្នុងស្ថាប័នក្រសួងផ្សេងៗខ្ញុំទើបតែឃើញមានដូចជាច្បាប់ស្ដីពីអង្គការសមាគមមិនមែនរដ្ឋាភិបាលដែលមានការពិគ្រោះយោបល់បានមួយចំនួនដែរប៉ុន្តែខ្ញុំហ៊ានសន្និដ្ឋានថាមិនទាន់មានភាពទូលំទូលាយដូចជាការរៀបចំពិគ្រោះយោបល់ការប្រមូលយោបល់នៅក្នុងការតាក់តែងច្បាប់ស្ដីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មាននេះទេដូច្នេះហើយចំណុចនេះដែលខ្ញុំពិតជាមានការស្ញប់ស្ញែងមានការកោតសរសើរចំពោះកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ក្រសួងព័ត៌មានដែលបើកចំហឲ្យមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទូលំទូលាយហើយខ្ញុំចង់ឃើញការដើរតួនាទីដ៏សំខាន់នេះរបស់ក្រសួងព័ត៌មានដែលមានការបើកចិត្តទូលាយជាបន្តទៀតដើម្បីយើងធ្វើម៉េចយើងធ្វើការរួមគ្នានៅក្នុងន័យមួយឈានទៅអនុម័តច្បាប់នេះដែលឆ្លើយតបជាមួយស្តង់ដារផងឆ្លើយតបជាមួយនឹងអ្វីដែលជាមូលដ្ឋាននៃការស្នើសុំខាងដើមផងហើយនឹងមានប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងការអនុវត្តហើយមួយវិញទៀតគឺបង្ហាញអំពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងយ៉ាងពិតប្រាកដរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការលើកកម្ពស់សិទ្ធិទទួលព័ត៌មានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងបាទ
បាទអរគុណលោកមកពីបាទអរលោកលោកស្រីនាងកញ្ញាប្រធានបទដែលយើងកំពុងពិសារព្រឹកនេះគឺយើងត្រូវការច្បាប់នៃសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានមួយដ៏ល្អនេះពេលឆាប់ៗនេះបាទវាគ្មិនមានលោកលោកវីលោកជានាយកប្រតិបត្តិនៃសម្ព័ន្ធសារព័ត៌មានកម្ពុជាដែលហៅកាត់ថាកម្ពុជាទី2លោកផាន់ភ័ព្វបរមីលោកជាប្រធានជាន់ខ្ពស់នៃកម្មវិធីនៃវិទ្យាស្ថានតស៊ូមតិនិងគោលនយោបាយកម្ពុជាដែលហៅកាត់ថា API បាទឥឡូវកម្មវិធីរបស់យើងសូមធ្វើការប្រកាសនៅលេខទូរស័ព្ទដើម្បីឲ្យប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់របស់យើងអាចចូលរួមជាមតិយោបល់ឬក៏ជាសំណួរមកកាន់វាគ្មិនរបស់យើងសូមចេញបាទ
ចង់ចូលរួមកម្មវិធីនេះមែនទេសូមទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012-434-398-012-433-437-015-724-171
បាទយើងត្រឡប់មកកិច្ចភាសារបស់យើងជាបន្តទៀតអាចាមិនទាន់មានប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់របស់យើងហៅចូលកម្មវិធីរបស់យើងទេខ្ញុំសំដងបន្តទៅកាន់លោកបរមីកាលពីថ្ងៃទី28កញ្ញាថ្មីថ្មីនេះអង្គការសង្គមស៊ីវិលចំនួន4តាខ្ញុំចាំមាន API មានអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជាមាន CCIM ហើយនិងមានអង្គការមួយ
ទៀ
តបាទសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជានឹងបានរៀបចំជាសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយហើយក្នុងពេលនោះដែរក៏មានចេញនៅសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយទាក់ទងទៅនឹងច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មាននេះថាតើបញ្ហាសំខាន់សំខាន់អ្វីខ្លះត្រូវបានបង្ហាញនិងលើកយកមកពិភាក្សានៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមក៏ដូចជានៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មាននោះបាទ
បាទអរគុណលោកសីហាបាទអង្គការ API ក៏ដូចជាខាងអង្គការកម្ពុជា TI និង CCM យើងបានសហការគ្នាចូលរួមនៅក្នុងទិវាអន្តរជាតិសិទ្ធិដឹងនៅថ្ងៃ28ខែកញ្ញាកន្លងមកនេះ
ព្រោះ
28កញ្ញាគឺជាទិវាសកលតែម្ដង
បាទ
ប៉ុណ្ណឹងរឿងសិទ្ធិដឹងហើយយើងបានរួមគ្នាធ្វើកម្មវិធីនេះដើម្បីបង្ហាញជូនសាធារណជនឲ្យបានស្វែងយល់ទៅជាច្បាប់សិទ្ធិទូព័ត៌មានហើយជាសារៈសំខាន់យ៉ាងណា
បាទ
ហើយនឹងអ្វីដែលជាតម្រូវការរបស់ខាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលក៏ដូចជាសាធារណជនដើម្បីឲ្យច្បាប់សិទ្ធិទូព័ត៌មាននៅកម្ពុជាអាចអនុវត្តបានយ៉ាងល្អប្រសើរ
បាទ
នៅក្នុងនោះយើងឃើញចំណុចសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនដែលយើងចង់បង្ហាញជូនទន្ទឹមនឹងយើងចង់បង្ហាញជូនចំណុចដែលយើងត្រូវកែលម្អក៏យើងសូមកោតសរសើរដែរព្រោះកន្លងមកមិនមែនមានន័យថាយើងភាពចូលដែលយើងដាក់ទៅមានការមិនទទួលយកទាំងអស់នោះទេ
បាទ
បាទកន្លងមកយើងមានការដូចលោកនៅពីបានបញ្ជាក់អញ្ចឹងកន្លងមកគឺយើងមានការជជែកគ្នាយ៉ាងសស្រាក់សស្រាំមានកន្លែងខ្លះក៏យើងដាក់ទៅក៏ក្រសួងទទួលយកកន្លែងខ្លះក៏លោកបាទអាចទទួលយកដោយសារតែមានហេតុផលជាក់លាក
់អញ
្ចឹងក៏យើងអាចទទួលយកផងដែរដោយសារហេតុផលមួយចំនួន
បាទ
កន្លែងខ្លះក៏វាពាក់ព័ន្ធនឹងពាក្យពេចន៍អញ្ចឹងហើយដំណើរការដែលយើងធ្វើនោះប្រព្រឹត្តទៅពីភាសាទៀតភាសាខ្មែរផងអង់គ្លេសផង
បាទ
អញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យយើងអាចចំណាយពេលយូរផងដែរហើយនឹងអ្វីដែលជាចំណុចសំខាន់ដែលយើងនៅតែមើលឃើញហើយចង់ឲ្យមានការកែសម្រួលនោះឧទាហរណ៍ដូចទី1ដូចជារយៈពេលនៃការស្នើសុំព័ត៌មាន
បាទ
អញ្ចឹងរយៈពេលនៃការស្នើសុំព័ត៌មានហ្នឹងដូចជាមាននៅក្នុងមាត្រាទីនៅក្នុងជំពូកទី5ពីកិច្ចការពីអ្នកផ្ដល់ព័ត៌មានណា
បាទ
បាទអស់សន្ទុះមាត្រាមាត្រា13ហ៎បាទបាទហ្នឹងហើយដែលពាក់ព័ន្ធនឹងរយៈពេលហ្នឹងប
ាទ
គឺ15ថ្ងៃអញ្ចឹងគាត់តែឆ្លើយថាមានព័ត៌មានហើយអាចទៅដល់ជូនបានក្នុងតម្លៃប្រមាណហ្នឹងវា15ថ្ងៃហាក់ដូចជាយូរពេកប
ា
ទ15ថ្ងៃនៃថ្ងៃធ្វើការហ្នឹងគឺវាហាក់ដូចជាចង់បើសិនជាមានឈប់អី holiday
ជាងកន្លែង
ទៀតទៅបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាសឹងចូលមួយខែឧទាហរណ៍អញ្ចឹងណាចិត្តមួយខែបាត់ណា
ប
ាទ15ថ្ងៃខែធ្វើការអញ្ចឹងវាដូចជាយូរពេកអញ្ចឹងអ្វីដែលជាសក្តីសម្រាប់ដែលយើងបានពិភាក្សាជាមួយអង្គការសង្គមស៊ីវិលចុងក្រោយនោះគឺយើងស្នើសុំ5ថ្ងៃ
បាទ
5ថ្ងៃនៃខែធ្វើការយើងគិតថាសមល្មម
តែ
គាត់អាចពិនិត្យរកមើលព័ត៌មាននឹងហើយគាត់អាចឆ្លើយតបមកវិញបានបាទនេះគឺជាចំណុចមួយចំណុចមួយទៀតនិយាយអំពីការការពារអ្នកផ្ដល់ព័ត៌មាននៅក្នុងមាត្រា25ហ្នឹងបាទយើងចង់ឲ្យមានការការពារអ្នកផ្ដល់ព័ត៌មានបើសិនបើមន្ត្រីសាធារណៈឬក៏ប្រជាពលរដ្ឋណាម្នាក់ដែលគាត់បញ្ចេញព័ត៌មានគាត់ផ្ដល់ព័ត៌មានដែលពាក់ព័ន្ធជាពិសេសគឺព័ត៌មានហ្នឹងវាពាក់ព័ន្ធដល់ហានិភ័យតាមមន្ត្រីអីមួយដែលប៉ះពាល់ទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋសេដ្ឋកិច្ចឬក៏ជីវិត បាទវាធ្វើឲ្យខាតប្រយោជន៍ដល់សាធារណជនអាហ្នឹងយើងច្បាប់ត្រូវតែមានការការពារគាត់បាទហើយតែយើងចង់ឃើញគឺឲ្យវាមានការចែកច្បាស់របស់កន្លែងទៅនេះ
បាទ
ហើយចំណុចមួយទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងយើងសំខាន់ដែលយើងបានលើកឡើងមុននេះគឺចំណុចនៅក្នុងមាត្រាទី20ចំណុចទី7ដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងព័ត៌មានសម្ងាត
់បាទ
ដែលយើងសូមឲ្យស្នើដកចេញនៅក្នុងចំណុចទី7នេះ
បាទ
ដាក់ចំណុចនេះមកធ្វើឲ្យច្បាប់នេះកាន់តែលែងមានទម្ងន់ណាស់ព្រោះយើងស្របទៅនឹងច្បាប់ដទៃទៀតអញ្ចឹងដែលយើងតែងតែនិយាយថាច្បាប់នេះគឺជាច្បាប់គោលច្បាប់សិទ្ធិទូទៅមានជាច្បាប់គោលអញ្ចឹងច្បាប់ដទៃទៀតត្រូវតែអនុលោមតាមច្បាប់នេះបាទហើយនឹងចំណុចមួយទៀតគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការដាក់ទោសទណ្ឌណាការដាក់ទោសទណ្ឌហ្នឹងក៏តែគួរឲ្យមានជាក់លាក់ផងដែរព្រោះថាជួនកាលទោសទណ្ឌនៅក្នុង
ទោសទណ្ឌហ្នឹងចំពោះអ្នកណាបង
ទោសទណ្ឌចំពោះមន្ត្រីសាធារណៈ
បាទ
បាទចំពោះមន្ត្រីសាធារណៈហ្នឹងដែលគាត់មិនផ្ដល់ព័ត៌មានឬក៏គាត់មានចេតនាផ្ដល់ព័ត៌មានឲ្យខុសឬក៏អីហ្នឹង
បាទ
គឺគាត់ត្រូវទទួលទោសទណ្ឌដែរនៅក្នុងនោះយើងថាទោសទណ្ឌបែបវិន័យរដ្ឋបាលវាហាក់ដូចជាមិនជាក់លាក់ហើយស្រាលពេកហើយអាចនឹងធ្វើឲ្យការអនុវត្តហ្នឹងនៅពេលដែលយើងអនុវត្តទៅវាហាក់ដូចជាអត់មានប្រសិទ្ធភាព
បា
ទដូចជាវាគ្មានការដែលយើងជជែកបានទេខ្លាំងនោះគឺលោកថាអេបារម្ភខ្លាចថាគ្រាន់តែដាក់ទោសទណ្ឌបដូរពីកន្លែងខេត្តនេះទៅខេត្តនោះណាពីតំបន់នេះទៅតំបន់នោះអញ្ចឹងវាដូចជាអត់មានអីដែលធ្វើឲ្យគាត់នឹងថាមានការខ្វាយរអាឬអញ្ចឹងអញ្ចឹងអាការអនុវត្តនៅក្នុងសិទ្ធិទូព័ត៌មានកន្លែងទៅហ្នឹងវាធ្វើឲ្យកាន់តែកំសោយមានការខ្សោយទៅខ្សោយទៅនឹងការអនុវត្តបានកន្លែងនេះដែលយើងស្នើចង់ឲ្យមានការពិនិត្យផងដែរហើយកន្លងមកនៅក្នុងចំណុចទោះតាន់នេះក៏យើងសូមកោតសរសើរផងដែរចំពោះក្រសួងព័ត៌មានក្រសួងយុទ្ធភ័ព្ទផងដែរដែលលុបចេញទោះតាន់ដែលជាបញ្ញត្តិមួយដាក់ទោះទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលបានអ្នកស្នើសុំព័ត៌មានឯគាត់ស្នើសុំទៅក៏មានចេតនាធ្វើឲ្យគេហៅអី
ឆៅ
រំខានអីហ្នឹងដាក់ទោះតាន់យើងឃើញថាមានការលុបចោលនេះគឺទីជាចំណុចមួយល្អហើយយើងក៏ស្វាគមន៍ផងដែរដែលបានលុបចោលនៅចំណុចទាំងអស់នេះ
ប
ាទបាទនេះគឺជាចំណុចគោលគោលដែលយើងបានលើកឡើងនៅក្នុងទីវាសិតដឹងនៅថ្ងៃ28កញ្ញាណា
បាទអរគុណលោកបរមីដែលសារយើងបានជួបព្រមម្នាក់ស្ដាប់របស់យើងពីខាង4096ហើយក៏រងចាំយូរដែរសូមអធិស្ឋានសូមអនុញ្ញាតជម្រាបជូនឈ្មោះឲ្យលោកចេញទូរស័ព្ទពីខាងណាបាទបាទ
Hello
បាទបាទ
អរគុណបាទជម្រាបសួរលោកទឹកសេហាជម្រាបសួរដល់វាខុនទាំងពីរ
បាទ
បាទបាទជម្រាបសួរ
ចេញសួរបាទ
បាទហើយខ្ញុំឈ្មោះវិសាលទៅចាំលោក
បាទបាទលោកវិសាលលោកវិសាលបានបាត់យូរដែរហើយពីកម្មវិធីរបស់យើងហើយលោកអញ្ជើញត្រឡប់មកចូលមកវិញ
បាទតែនេះការនយោបាយខ្ញុំបាត់អត់បញ្ហាអីទេអានេះចំហឆន្ទៈរបស់ខ្ញុំនៅក្តារស្អីខ្ញុំចង់សួរកាន់វាខ្លួនចេះ
បា
ទចំពោះបញ្ហាវិញខ្ញុំស្ដាប់ទៅលោកនៅវិថាអសិភាពទទួលសារព័ត៌មាននឹងវានៅក្នុងប្រតិកម្មជាយើងវាធ្លាក់ចុះច្រើនមែនទេខ្ញុំសង្កេតថាខ្ញុំថាធ្លាក់ចុះដល់កម្រិតចង់ទៅជាសូន្យទៅហើយដល់ត្រូវប៉ះពាល់នៅអសិទ្ធិទទួលព័ត៌មានរបស់ខ្ញុំណា
ហ
ើយខ្ញុំតាមដានទៅខ្ញុំថ្មីថ្មីនេះខ្ញុំទើបតែបានយ៉ាងថាមានសេរីភាពក្នុងការតាមដានព័ត៌មាននៅក្នុងទីកម្មជាឡើងវិញដោយសារតែថាខ្ញុំឮថាដូចជាព័ត៌មានមួយថាបញ្ហាក្រុមហ៊ុនមួយនៅខេត្តកោះកុងអញ្ចឹងណាវាមូលហេតុអីខ្ញុំចង់សួរវាខ្ញុំថាបានវិធីប្រត់ខ្មែរយើងទទួលយកអត់បានអត់ដឹងបែរទៅជាខាងសហរដ្ឋអាមេរិកគេដឹងទៅវិញហើយយើងបានទទួលព័ត៌មានចេញមកអំពីខាងអាមេរិកគេឃើញអាក្រុមហ៊ុនអីបោះចិនណាដែលហៅថាធ្វើនៅខេត្តកោះកុងដែលធ្វើឲ្យមានបញ្ហាយ៉ាងណា
បាទហ្នឹ
ងយើងត្រូវតាមមូលហេតុបានយើងអត់ដឹងទៅយើងដឹងចេញពីខាងអាមេរិកមកវិញហ្នឹងវាទៅមកពីមូលហេតុអីហ្នឹងទីមួយទី
បា
ទយើងចង់ដាក់សំណួរថាចេះទទួលទៅវិញអាសារព័ត៌មានទីសារព័ត៌មាននេះធ្លាក់ចុះតាមមូលហេតុអីបានជាសេរីទីសារព័ត៌មាននៅប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងវាធ្លាក់ចុះដូចនេះ
ហើយ
យើងមករដ្ឋាភិបាលហ្នឹងមានគេហៅថាការភ័យខ្លាចហ្នឹងចំពោះសារព័ត៌មានកាលណាដែលជាចំណុចរសើបរបស់រដ្ឋាភិបាលយ៉ាងម៉េចបានជាបិទបាំងព័ត៌មានហើយព chia sẻ những đằng thái vừa ao xa bờ biển tài đôi chia sẻ cho đó cũng một tiếp tuân sau mình đẹp nè đằng thái chấm nốt mũi tiếp nhưng trong số đây thà hai tờ giấy ban như xa bờ miền ai kia như không thể chạm chia mình ban sập sai ao từ lùm từ lì được bay đôi chia bờ miền như không sốc đại miền cam bật băng đôi chia băng từ lì được mình ở chợ đấy đôi chia sửa gì đấy đây hôm nay chúng tôi bên nhóm gì đấy tụ nhóm trong đằng bờ miền kia lại thấy bờ miền ở gì đấy mỗi cứ hai đại bang kia cái bất mình ao miền cam sập sai sai mình to được chua còn sập sai nào mỗi nhà không ai ấm còn sai đôi chia video a thì thả lâu video a bên cam tụ sai bàn gì sập sai mỗi ngày là phong rồi tỷ bài chẳng có mua hai bàn bờ miền gì đấy miền nơi tại miền cam trực tiếp mình bao giờ lấy ao gì sập mạng tụ điều bờ miền bị sửa gì đấy đây là công phu bên nhóm đó gì sập mạng và
អរគុណលោកសាលលោកសាលមានសំណួរច្រើនគួរសមសូមទទួលប្រិមត្តចុងក្រោយមួយរូបទៀតពីខាង4015ហៅជំរាបសួរបាទប្រិមត្តរបស់យើងពីខាង4015យើងបានភ្ជាប់ចូលកម្មវិធីរបស់យើងហើយបាទលោកបានទទួលឬសំឡេងលោកសូមមេត្តាឆ្លើយតបផងបាទហៅជំរាបសួរបាទអាចជាតំបញ្ហាអ្នកបច្ចេកទេសយើងក៏កំពុងសម្របសម្រួលឬពីបាទបាទប្រិមិត្តរបស់យើងពីខ្សែ016វិញហើយជាប្រិមិត្តចុងក្រោយសូមអនុញ្ញាតជម្រាបជូនឈ្មោះហើយចេញទូរស័ព្ទពីខាងណាបាទប
ាទបាទលោកជំទាវបងប្រុសបា
ទបាទ
ខ្ញុំមកពីព្រៃវែងមកបា
ទបាទបាទ
ជំនាញខ្ញុំកំពុងទៅចិត្តដាច់ខ្សែសំភឿនណា
បាទលោកសំអឿនលោកមានអ្វីចូលរួមប្រធានបទរបស់យើងព្រឹកនេះគឺតកតងទៅនឹងច្បាប់សិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានបាទសូមជ័យ
បាទបាទនឹងខ្ញុំយល់បាទស្ដាប់បានដែរបាទអរគុណបងវិសាលដែលឆ្លប់ទៅលើសម្លេងក្នុងវិទ្យុអសីត្រីហើយខ្ញុំលើកផ្ទាល់ហ្នឹងហើយគឺរឿងសារព័ត៌មានសេរីភាពនៃសារព័ត៌មានអាហ្នឹងទូនកាលទៅគេអាចប្រើសម្ងាត់បាន
បាទ
ដែរប៉ុន្តែសង្កាត់នឹងធ្វើចំពោះបុគ្គលដែលខុសទេដើម្បីកិលៈការខ្លះយ៉ាងណាដើម្បីសង្កាត់នេះដល់ពេលយូរយូរទៅដូចបងមានប្រសាសន៍មិញថាអាសង្កាត់នឹងក៏វាមិនបានយូរដែរត្រូវទម្លាយការសង្កាត់ដើម្បីរកចិត្តធម៌តែឡើងយ៉ាងដូចបងវិសាលមិញខ្ញុំថាតាមបងវិសាលចុះណាថាអវតុអសីសេរីនឹងគឺអត់មានផ្សាយនៅក្នុងស្រុកខ្មែរទេផ្សាយពីអាមេរិកដល់ស្រុកខ្មែរតែម្ដងប៉ុន្តែវត្ថុវាអេបាទបាក់វិញចូលក្នុងសបុកខ្មុំនេះ
អញ្ច
ឹងសេរីភាពនៃសារព័ត៌មានហ្នឹងគឺវាមិនបានទលំទលាយទាំងអស់ទេយ៉ាងហ្នឹងគឺបានខ្លះហើយបានខ្លះបានខ្លះមិនបានខ្លះប៉ុន្តែយ៉ាងណាពលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមានវត្ថុនិងមញ្ញេធំធំបើកលើទូទាំងពិភពលោកដែរអញ្ចឹងសំខាន់ណាស់រឿងសេរីភាពនៃសារព័ត៌មានពិសេសហ្នឹង
បា
ទខ្ញុំថាតាគេថារកខ្ញុំខ្ញុំចង់បានណាគឺសេរីភាពនៃសារព័ត៌មានពិសេសហ្នឹងដើម្បីចង់ដឹងការពិតបាទអរគុណជំរាបលាទាំងក្តីអាល័យបាទអរគុណណាស់បាទបាទ
អរគុណលោកសំរឿនបាទលោកសំរឿនដូចជាមិនមានជាសំណួរអ្វីទេហើយមានសំណួរពីលោកវិសាលទី1គឺតកតងទៅនឹងក្រុមហ៊ុនចិនដែលធ្វើការវិនិយោគនៅខាងកោះកុងប្រហែលជាលោកសំដៅទៅលើក្រុមហ៊ុន UDG លោកថាប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរមួយចំនួនមិនមានព័ត៌មានអំពីក្រុមហ៊ុនការវិនិយោគរបស់ក្រុមហ៊ុននោះទេប៉ុន្តែខាងបរទេសហ្នឹងក៏ទទួលបានព័ត៌មានហេតុអីបានជាបែបនេះហើយមួយទៀតលោកសួរថាហេតុអ្វីសារព័ត៌មានសិទ្ធិសេរីភាពនៃសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាបានមានការធ្លាក់ចុះហើយសារព័ត៌មានឯករាជ្យមួយចំនួនដែលធ្វើការផ្សព្វផ្សាយហ្នឹងគឺมันបានទលំទលាយទេនៅក្នុងកម្ពុជាយើងសូមជម្រាបលោកនូវីសា
អរគុណលោកសំអឿនអរគុណច្រើនលោកវិសាលដែលបានចូលរួមជាយោបល់ផងក៏ផ្ដល់ជាសំជាត្រៃបាទផ្ដល់ជាសំណួរមកកាន់កម្មវិធីនេះផងដែរជារួមតកតងជាមួយនឹងសំណួររបស់លោកលើកឡើងរឿងការដឹងព័ត៌មាននៃក្រុមហ៊ុន UDG នៅខេត្តកោះកុងនេះនៅក្នុងស្ថានភាពនៃប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងជារួមខ្ញុំមិនបានដឹងឲ្យជាក់លាក់ថាត ta miền bom phun dương lục bàn đặt sna sông bờ đầm miền rừng mùi cò bàn phu ca sài gòn bờ đầm miền tràn bị thang cầm phun judy chi ní rừng mùi cò mình bàn thế có bàn tay ở vây đại chi chúng nó chứng khánh được chung bàn lực làm bị thang đám có đôi chi ở vây đại dương cầm phun tay chơi chơi bị phía xa khnhiệp bề lì chứng chẳng cứ tiệm tôn chứ mùi năng rừng bờ đầm miền mùi chấm nuốt đời xa tây dương an toàn miền cho bắp sợi bị xếp tự bờ đầm miền nó việt phứ ឲ្យព័ត៌មានទាំងអស់ហ្នឹងគឺយើងមិនអាចស្នើសុំបានដោយសារតែយើងស្នើសុំស្នើទៅក៏ប៉ុន្តែខាងស្ថាប័នសាធារណៈដែលយើងដាក់ពាក្យស្នើសុំហ្នឹងគឺគាត់មិនផ្ដល់ព័ត៌មានទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យវាខុសប្លែកពីបណ្ដាប្រទេសជឿនលឿនមួយចំនួនដូចជានៅប្រទេសអូស្ត្រាលីដូចជានៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅប្រទេសបារាំងអីចឹងជាដើមគឺស្ថាប័នសាធារណៈរបស់គេគេមានកាតព្វកិច្ចមួយគេមានគោលដៅគេមួយគឺថា ដល់ធ្វើម៉េចឲ្យព័ត៌មាននឹងបានទទួលគ្រប់ជ្រុងជ្រោយសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋបកទីចឹងហើយបានខ្ញុំឮសូខាងបងប្អូនយើងខ្លះគាត់មានបទពិសោធន៍នៅក្នុងការរស់នៅក្រៅប្រទេសគាត់និយាយថានៅក្នុងប្រទេស ដូចជានៅអូស្ត្រាលីអីចឹងជាដើមគឺព័ត៌មានដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងចំណុចខ្លះដូចឧទាហរណ៍រឿងកិច្ចសន្យាក្រុមហ៊ុនរឿងទ្រព្យសម្បត្តិអីផ្សេងៗពីច្រើនគឺរដ្ឋគេអាចឲ្យប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងគឺទទួលយកបានមានអាក់សេសអាក់សេសស៊ីបលបាទទទួលយកបានពីខាងក្រសួងស្ថាប័នដែលគេរក្សាទុកនៅព័ត៌មានទាំងអស់ហ្នឹងនេះគឺជាចំណុចសំខាន់ទីមួយហើយរឿងតាក់ទងជាមួយនឹងសំណួរបោះលោកវិសាលដែររឿង អំពីតាមមូលហេតុអីបានជាស្ថាប័នព័ត៌មានមួយចំនួនហ្នឹងត្រូវបានបិទឬមួយក៏សេរីភាពសារព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសយើងវាបានធ្លាក់ចុះមកដល់ក្នុងស្ថានភាពនៅពេលដូចសពថ្ងៃនេះបើនិយាយមែនទែនទៅចាប់តាំងពីឆ្នាំ2007មកមកដល់ឆ្នាំ2020នេះរយៈពេលប្រមាណជាបួនឆ្នាំហើយដែលយើងឃើញថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺមានកង្វះនៅក្នុងការអនុវត្ត ឬក៏ការដើរតួនាទីរបស់ស្ថាប័នព័ត៌មានឯករាជ្យដូចជាកន្លងមកគឺយើងមានការចេញផ្សាយរបស់កាសែតដូចជាមួយរីដេលីការធ្វើការទូលំទូលាយរបស់សារព័ត៌មានភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ឬមួយក៏សំបីតែការដែលមានការវិល័យវិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះក៏ជាមួយផ្នែកដែលបានជួយជំរុញឲ្យមានអ្នកយកព័ត៌មានរាប់សិបអ្នកដែរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងជាពិសេសពេលកំឡុង ពេលនៃការធ្វើយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតរៀបចំការបោះឆ្នោតអីចឹងជាដើមគឺពួកគាត់មានការដាក់ពង្រាយអ្នកយកព័ត៌មានហើយគោលដៅសំខាន់គឺធ្វើយ៉ាងណានៅក្នុងការពំនាំក្នុងការសរសេរចងក្រងនៅព័ត៌មានពីគ្រប់និន្នាការនយោបាយពីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានដើម្បីយកមកធ្វើការផ្សព្វផ្សាយជូនទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យលោកទទួលបានព័ត៌មានទាំងអស់ហ្នឹងយើងឃើញអំពីបើនិយាយអំពីរឿង រឿងស្ថាប័នស្ថានីយ៍វិទ្យុវិញទោះបីជាតាមការកត់សម្គាល់របស់លោកវិសាក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះយើងមានសំបីតែស្ថានីយ៍ វិទ្យុដែលផ្សាយចេញពីភ្នំពេញតាមមន្ត្រីក្រសួងគាត់ថាមានប្រមាណជាង80ស្ថានីយ៍ហើយផ្សាយនៅតាមខេត្តនឹងជាង100ស្ថានីយ៍ចាក់កឹតមើលទៅវាជាង200ស្ថានីយ៍ប៉ុន្តែបើសិនជាពិនិត្យអំពីគេហៅថាមេឌៀ ច្រើនបំផុតត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីតែផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មលក់ផលិតផលហើយមិនមានព័ត៌មានគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីជាការផ្តល់ជូនទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលបង្ហាញអំពីទស្សនវិជ្ជាបតិភាពនៃការកើតឡើងនៅក្នុងសង្គមពិតប្រាកដនោះទេនេះគឺជាចំណុចមួយដែលជាការកត់សម្គាល់ទាក់ទងជាមួយនឹងរឿងកង្វះខាតនៃការដើរតួនាទីរបស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងបាទបាទ អរគុណលោកនូពីតឡប់មកប្រធានបទរបស់យើងវិញហើយតកតងទៅនឹងអ្វីដែលជាសន្និសីទសារព័ត៌មានឬក៏ជាសំណើនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមរបស់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលថាតើមានការឆ្លើយតបពីភាគីពាក់ព័ន្ធជាពិសេសខាងរាជរដ្ឋាភិបាលដែរឬទេចំពោះសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមហើយក៏ដូចជាសន្និសីទសារព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃទី28កន្លងមកនេះបាទ
ចង់ដឹងថាតើបាទបាទនឹងហើយអឺអ្វីដែលយើងទុក ែនឹងធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍នៅថ្ងៃទី28នេះយើងអត់ទាន់បានទទួលព័ត៌មានជាផ្លូវការអីឡើយទេ
បាទ
ខាងក្រសួងព័ត៌មានណាជាក្រសួងសម័យ
បា
ទបាទប៉ុន្តែដូច
តើមានប្រតិកម្មអីតបខ្លះទេទៅតាមបណ្ដាញសារព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងបាទ
បាទប្រហែលជាខ្ញុំអាចនឹងច្រឡំផងតែតាមដែលខ្ញុំបានមើលទៅលើនៅក្នុងបណ្ដាញសារព័ត៌មានក៏ដូចជានៅតាមបណ្ដាញសង្គមគឺយើងអត់ទាន់ទទួលបានព័ត៌មាននេះនៅឡើយទេ
បា
ទបាទហើយបើសិនជាអាចខ្ញុំអាចច្រឡំកន្លែងណាបើសិនជាលោកនៅពីអាចទទួលបានព័ត៌មានហ្នឹងក៏ជួយបន្ថែមគ្នាណា
បា
ទប៉ុន្តែយើងអត់ទាន់បានឃើញជាប្រតិកម្មអីនៅឡើយទេហើយដោយសារតែយើងបានបើមែនទែនទៅអ្វីដែលយើងបានដាក់បង្ហាញនៅក្នុងថ្ងៃទី28នោះក៏យើងស្ទាប់បានជូនដំណឹងជាផ្លូវការទៅដល់ក្រសួងព័ត៌មានផងដែរយើងបានដាក់ជាលិខិតយើងបានស្នើសុំឲ្យក្រសួងទៅក្នុងការកែប្រែចំណុចទាំងនេះ
បាទ
បាទហើយក្រសួងខ្ញុំក៏មានគំនិតថាក្រសួងក៏មានការលំបាកនៅក្នុងការជជែកដែរព្រោះក្រសួងក៏បានឯកភាពនេះជាគោលការណ៍ជាមួយនឹងអង្គការសង្គមស៊ីវិលរួចហើយ
បាទ
នៅជិបនៅដំណាក់កាលដែលយើងធ្វើការជាមួយនឹងអង្គការ UNESCO ហ្នឹងណា
បាទ
បាទប៉ុន្តែដោយសារតែមានការជជែកពេញច្រើនជាមួយនឹងខាងអន្តរក្រសួងផ្សេងផ្សេងធ្វើឲ្យក្រុមសារមួយចំនួនទៅបានមានការកែប្រែ
បា
ទហើយយើងក៏ស្វាគមន៍ចំពោះចំណុចកែប្រែទាំងឡាយណាដែលមានលក្ខណៈសមស្រប
បាទ
ហើយកន្លែងដែលយើងមើលទៅឃើញថានឹងមានការលំបាកនៅក្នុងការអនុវត្តក៏យើងនៅតែទទូចទៅក្នុងការស្នើសុំឲ្យមានការកែប្រែផងដែរ
បាទ
បាទដើម្បីឲ្យច្បាប់នេះនៅពេលដែលអនុវត្តទៅគឺថាងាយស្រួលទាំងមន្ត្រីអនុវត្តផងប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងក៏ងាយស្រួលទៅក្នុងការទទួលបានព័ត៌មានផងដែរ
បាទ
បាទ
អរគុណចង់ជួបសំណួរមួយទៅលោកវរមីថាទៀតកន្លងមកខាង API ក្រុមការងារ API ក៏ដូចជាក្រុមការងារសង្គមស៊ីវិលយើងធ្វើការវិភាគទៅលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ជាពិសេសសេចក្តីព្រាងចុងក្រោយតើតើនៅពេលដែលសំណើដែលលោកបានលើកឡើងមកចំណុចមួយចំនួនសំខាន់មួយចំនួនហ្នឹងមិនត្រូវបានទទួលយកឬក៏កែប្រែតាមសំណើអង្គការសង្គមស៊ីវិលតើលោកមើលឃើញថាវាមានគុណសម្បត្តិគុណវិបត្តិអីខ្លះដែរបាទ
បាទកន្លែងចំណុចនេះនៅក្នុងខ្លឹមសារនៃច្បាប់ចុងក្រោយនេះបើសិនជាមិនមានការកែប្រែអ្វីសោះ
បាទ
ណាប៉ុន្តែខ្ញុំជំរាបជូនថាក្រសួងព័ត៌មានគេនឹងនៅបន្តមានការកែប្រែបន្តទៀតនៅពេលដែលយើងទៅជជែកជាមួយនឹងក្រសួងយុទ្ធភ័ពក៏ដូចជាទៅដល់ទៅទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីណា
បា
ទហើយយើងនឹងរងចាំមើលខ្លឹមសារអីបន្ថែមទៀតប៉ុន្តែបើសិនបើក្នុងករណីថានៅក្នុងប៉ុណ្ណឹង
ដូច
បច្ចុប្បន្នភាពថ្ងៃទី20ខែ4ណាណាប
ា
ទយើងគិតថាឃើញថាចំណុចដែលគុណវិបត្តិនោះគឺរឿងច្បាប់នោះអត់ស្ូវមានទម្ងន់ទេដែលយើងយល់ថាជាច្បាប់ស្នូលនោះគឺការអនុវត្តទៅជាចេញទៅក៏ហាក់ដូចជាអត់ស្ូវមានទម្ងន់ផងដែរបាទបាទហើយអ្វីដែលយើងអាចមើលបានដែលអាចឃើញឲ្យចំណុចដែលជាគុណសម្បត្តិប្រសើរឡើងផងដែរដូចជារឿងការដែលជំរុញឲ្យស្ថាប័នសាធារណៈត្រូវតែបញ្ចេញព័ត៌មានមួយចំនួនទៅតាមលក្ខខណ្ឌនៃច្បាប់ព្រោះនៅក្នុងដូចជាមាត្រាទី5ទី6ហ្នឹងដែលមានចែកថាជាកាតព្វកិច្ចរបស់ស្ថាប័នសាធារណៈត្រូវតែផ្សព្វផ្សាយ
បាទ
ទោះបីជាជាពលរដ្ឋមិនស្នើសុំក៏ដោយបាទហ្នឹងគឺអ្វីដែលយើងមើលឃើញថាជាគុណសម្បត្តិមួយដែលជំរុញឲ្យស្ថាប័នសាធារណៈហ្នឹងខិតខំប្រឹងប្រែង
បាទ
បាទជាយាមបញ្ចេញព័ត៌មានហ្នឹងណាផ្សព្វផ្សាយតាមបែបណាក៏ដោយមានអនឡាញនៅលើ website អីក៏ដោយ
បាទ
ត្រូវតែផ្សព្វផ្សាយអញ្ចឹងយើងអាចទៅយកព័ត៌មាននឹងបានហើយជាពលរដ្ឋស្នើសុំក៏ទៅធ្វើបានដែរបាទហើយយើងក៏ឃើញមានយន្តការបណ្ដឹងឯផងដែរតែគ្រាន់តែថាមានតែមានតែការអនុវត្តអាចធ្វើឲ្យខ្សោយទីយើងបានលើកឡើងមុនហ្នឹងអញ្ចឹងត្រឹមតែទោសវិន័យរដ្ឋបាលអី
បាទ
យើងអត់ដឹងថាកម្រិតណាតែដាក់ទៅរឿងកម្រិតខ្សោយធ្វើឲ្យការអនុវត្តសិទ្ធិទទួលព័ត៌មាននៅកម្ពុជាយើងហ្នឹងក៏មានកម្រិតទាបផងដែរ
បាទ
បាទនេះដែលជាចំណុចមួយដែលយើងខ្ញុំចង់លើកឡើងថាវាជាផ្នែកមួយនៃគុណវិបត្តិផងដែរ
បាទ
នៅក្នុងការអនុវត្តច្បាប់នេះ
បាទ
hay sầm khăn riêng kia nó đại dương ban chỉ chơi kia này không ngày mà phải bầm bầy nó cứ cái đồ dịch ngày ní đại dương ban được lại nó cứ ở chấm nói tại phần mình sinh ngạn nâng ai và sân chơi dương mình ban đồ ở chấm tới nâng tới cứ thả vừa miền cả lục ba ai thì nông cả anh vợ từ ngày cái đó của dương đã cô tổng môi chấm nói sầm khăn nó trăng này hái này không chấm bắp nâng hái sập tại chấm bắp tới tây tiếp bậc ca phần mình sinh ngạn xây tiết tranh pi cô đang tổng môi nó nè thì thôi ai can tài thông tới can tài eric sai phi can tài thông tới thông tới tùm hôm nắng việc khóc bị cô ca này sự tu bỏ miền cô ca sự tu bỏ miền mà này tha pro bỏ miền sầm ngắt rơi cầm nát ở bàn chè lẽ can tài tách can tài trơ xa bàn chẳng bây giờ can tài tri can tài thông bị tài can tài prasja bị cô ca
này tiền
bàn lẽ can tài tràn tới can tài tràn tới việc thôi khóc bị cô ca này cô ca riêng tha ai sầm ngắt can tài tách can tài tràn hay miền rồi dạ pê cầm nát chè lẽ này cái loại như coi như mà khi nước nông sự đây biển chấp bắp ở miền ca bờ xa đấy dương miền cầm nát chè lẽ đấy bỏ miền bờ phê na bờ màn chăn nam sáu dương ai bạc bàn nách lại như coi chi chấm nồi mùi bờ xa xem nhà bờ nông ca nó bọn chứ bên miền côn bát côn sầm bát tận tâm khi vòng đây bờ sân chi nơi tâm nạn ca bạch bòn này thầm tại sự đây biển chấp bạch bòn này
và
hãy khi ông nơi tại sân khâm tha cơ xuống bỏ miền nâng vô anh sát bỏ dưỡng cái đồ chi riêng đó thả bị bá nên vô anh sát bỏ sản cung sĩ phớt tới bị chà ná hay nên thôi cả cái xâm rùa để thôi dạng ná ôi sẽ đầy phương trình bạp mỗi nít càng thầy bỏ xa làng hay nên bằng hai nhà khư nhằm vì ca ruông khá nìa rồi viên thả bán xa thiên nạ cái đồ chi ông ca sản cung sĩ phớt cái đồ chi tam tâm nàng một nàng cho phòng sắp xái ruông khá nìa khăn ông ca thôi cho bạp sự tu bổ miền mũi ní ao can tài lo bờ xa
bà
hay là chỉ trong cái đó cái trong sông thay nó còn là cái sông bổ miền này để trên đây chỉ cá lục tay để cho rùm cho mũi nâng ong cá sang cung siêu liên
bà
là không cá bị cù phía xa cái đôi chỉ từ tua vô là thiệt châu hay nâng có ba chấm ho là cái đại dương từ chùm rùm khnề là khăn ông không cá nghiệp chạy cái thế
ba
chấm ho nâng cá từ tua vô cướp tại địa bàn bà ní cứ sầm đai nhà khơi thay vì chỉ cùng rùm mũi là khăn ông ca thôi ca rùm khnề rồi viên sát ban sát thiên nặng rồi chỉ sát ban ông ca sang cùng sĩ vớt là khăn ông ca thôi sẽ đây truyền cho bà hai person chỉ cùng rùm ní ban ăn vọt thật đó sát ban xem nhưng nhìn chung nửa chưa chạy tha tâm nào rồi bà cam vị chỉ dưỡng nâng căn từ đầu chấm nội mũi đại căn tại prasalang hay từ đầu chấm nội mũi đại căn từ miền tâm la thiệp hay những cái nền thiệp chấm phù với chi bồ tát
bạn lục bảo mày miền sông rồi mình bao dương tam facebook vẫn chọn ở lục nó bị sải sải đấy có số ta hạt đấy ra tháp ba hạt miền ca để liền từ nâng cao phần đầu bảo miền chìm sát bảo miền để tàu từ nâng cái ca là bảo rót nâng bạn
ที่ทอมัดนะการนำผิวเมียนการแหละเลี้ยมดีคือเอาไปจีบประวัติลูกมีสงานไล่ถัดตาปอดเมียนแหละผิวเมียนการแหละเลี้ยมนั่นจีปอดเมียนประเภทไอ้เหมือนเช่นบางทีเตะตรงเรื่องตีหอถลังเรื่องตรอกสำบับมวยชอบได้ได้อังกฤษไปช่างตัวมวยกอดเทวดาซาตุกดาวิบันบางคราวสมบัติดาวิบันบางไปจังสมรู้สู่ถัดตาไอ้เราปีกลายในจำนวนตรอกสำบับแดงเมียนนั่นตาตรอกสำบับแดงเมียนนั่นคือกอดบานเมาปีนามันจังมันไตรได้เมียนปรับปีบอดแล้วก็ปรับบังนักตรำตายมือไทยมาปอนดลามาคายปีปอนดลาแต่มาสันจียืนกุนจำนวนระยะเป็นในการเทือกาบกวาดไทยเราเป็นได้ปลูกควาดสไตล์เมียนวิสัมตะเพียบจมวยหนึ่งเกิดกาจมวยโรซีไอเซงเซงเตียดทองลูกทัดตาปลูกควาดอาจสันสอมตรอบสมบัติบางประมาณในขนมจะเป็นบูชนามูชนามจังยังอาจปีนัดยังอาจกุนตามนั้นก็ยังดังจังในขนมกันในการแหละเลียมปอดเมียนวิธีเอาเงินจุ่มเงาวิธีเอาเงินการสังสายการสังสายนั้นมีมันแมนจีรุ่งหล่อที
่
วิธีเอาเงินการใบบัตรเธอเงินการประชาประสามนักนงสามตีเพียบนักนงสังกุมบ่อยยังฉะนั้นจำนวนนิบานทางการบังฮานดำลาเพียบการเอาเงินการโจรวมประกอบด้วยประสิทธิปีปีปรอดนี่คือจีรุ่งสำคัญให้พิมเฉลี่ยโอกาสนี้ก็จังก่อนจังสังกัดทุนได้ทางหักยืมมันจังบานจุ่มนักตีปรามปีนักนงมีตรามาภายในฉบับสไลปิเศษตัว ព័ត៌មាននេះទេដោយសារតែយើងបានពិនិត្យឃើញថានៅក្នុងខ្លឹមសារនៃច្បាប់ផ្សេងទៀតជាច្រើនគឺបានចែងពីភាពទូលំទូលាយនៃព័ត៌មានសង្កាត់ហ្នឹងឧទាហរណ៍ថាព័ត៌មានទាំងឡាយណាដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខជាតិសម្រាប់ធ្នាប់សាធារណៈសុខភាពសាធារណៈសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់វប្បធម៌ប្រពៃណីជាតិឬមួយក៏កិត្តិយសបុគ្គលតែ 4-5 ចំណុចហ្នឹងគាត់ចែងថាព័ត៌មានទាំងអស់ហ្នឹងសុទ្ធតែមិនអាចផ្ដល់ឲ្យបានអញ្ចឹងវាមាននៃស្មារតីនឹងប្រជាពលរដ្ឋនៅតែមិនអាចទទួលបានព័ត៌មានទាំងអស់ហ្នឹងបានដែរបាទ
អញ្ចឹងចំណុចទំពីនៃមេត្តា20នេះជាចំណុចមួយដែលសំខាន់ណាស់
គឺជាចំណុចមួយដែលសំខាន់ដែលយើងទទួលយ៉ាងខ្លាំងដល់ស្ថាប័នក្រសួងព័ត៌មានលោកយកទៅជជែកជាមួយនឹងភាសាខាងក្រសួងស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាលុបនៅចំណុចនេះមួយចឹងបាទអរគុណ
អរគុណអស់លោកលោកស្រីនាងកញ្ញាកម្មវិធីរបស់យើងមកដល់ទីបញ្ចប់សូមថ្លែងអរគុណដល់លោកដុកវីបាទសូមថ្លែងអរគុណដល់លោកបរមីហើយនិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ដែលបានតាមដានទស្សនានិងស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា